是否想购买一辆二手车？
நீங்கள் வாங்க விரும்பும் ஒரு காரின் விளம்பரத்தை நீங்கள் கண்டால்
استشر ميكانيكي مؤهل لمعرفة ما إذا كانت هناك مشاكل متأصلة في هذا الطرق.
Ito ay impormasyonal na video na isinalin sa 6 na wika at naglalayo na matulungan ang mga Australiano na mula sa iba't ibang pinagmulang etniko na iwasang mahulog sa patibong ng pagbili ng gamit ng mga sasakyan. Nakasalin sa wikang Vietnamese, Tamil, Mandarin, Korean, Farsi at Arabic, ang video ay ipinapaliwanag ang ilan sa mga panganib na kaakibat ng pagbili ng kotse mula sa mga pribadong taga-benta. Halimbawa na lang sa mga website na tulad ng eBay o Gumtree. Ang komisyoner ng NSW Fair Trading na si Rod Stowe ay sinabing ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya para bigyang edukasyon ang mga mamamayan mula sa iba't ibang kultural at lingwistikang pinagmulan ukol sa karapatan ng mga mamimili.
Buying a used car is probably one of the first things that a newly arrived migrant needs to do. It's vital to holding down a job. And it's one of the largest purchases that they'll make. And there are a whole lot of pitfalls for people who buy cars privately. And in many instances, they don't have the same protections under Australian consumer law that you do if you're dealing with a commercial business.
Ang refugee consultant na si Margaret Piper ay sinabi na ang mga refugees at mga mamamayan na nasa student at work visas ay partikular na madaling matukso ng mga ito.
Many people come to Australia from countries where they don't have consumer rights and they're not aware when they come here that they do. Fair trading is playing a vital role in ensuring that these people understand that they do have rights.
Ang fair trading website ay kinabibilangan ng mga payo kung paano masisiyasa kung ang dating may-ari ng kotse ay mayroon pang hindi nababayarang utang na konektado sa pagbili ng sasakyan, na nangangahulugang ang kotse ay maaaring bawiin muli ng pinansyal na kumpanya. Ang ministro ng NSW para sa Innovation and Better Regulation na si Victor Dominalo ay sinabing mayroon ding mga payo kung paano matiyak na ang sasakyan ay maaasahan.
So for example, one of the issues was in relation to buying a lemon or a used car that didn't really work. And not only do you lose money on those transactions, but they're unsafe.
Ayon sa Parramatta car dealer na si Tony Bacos, bilang isa ring migrante mula sa Lebanon, nauunawaan niya na ang pagbili ng kotse ay sadyang mabigat para sa isang tao na hindi Ingles ang kanilang pangunahing wika. Siya ay naglagay ng mga karatula na Mandarin para makuha ang atensyon ng mga mamimili mula sa ibang etniko.
It's just a sign to show that we accommodate for all kind of people, I suppose. Yeah. We can understand their the process they have to go through because we had to go through it ourselves when first came out.
Mas marami pang impormasyon na makukuha sa NSW Fair Trading website.
SBS Filipino sa radio, online at mobile.